Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងព្រំដែននិងលុបបំបាត់ច្រករបៀងប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចុងសប្តាហ៍ក្រោយរយៈពេលអន្តរកាលសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតអាចមានរហូតដល់ច្រើនសប្តាហ៍អន្តរកាលទៅរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយនឹងស្គរេការអំពីអាលម៉ង់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នៅខែកុម្ភៈគណៈបរមថាចលាចលនយោបាយនឹងរៀបរៀងជំនួយអ៊ុយក្រែនអលងនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសជិតខាងទាំងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងឡាវផងនោះពង្រឹងការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែននិងបន្ទាត់ព្រំដែនដោយសារក្រសួងក៏សម្គាល់ឃើញថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតែបន្តកើតឡើងដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្វើសកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យការលួចលាក់បើកច្រករបៀងខុសច្បាប់លំហូរនៃជនបរទេសធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើភេរវកម្មនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសជិតខាងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនដែលបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់បញ្ឈប់ការលក់ដូរឬជួញដីធ្លីស្រែចម្ការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការលើជនបរទេសដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់មកកម្ពុជាជាដើមក្រៅពីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូវការស្នាក់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទប់ស្កាត់ការភាពឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ដែលពុំទាន់មានកាយកភាពខណ្ឌសេម៉ានិងបានបង្គប់ព្រំដែនគោកនិងដោះស្រាយរាល់បាតុភូតដែលកើតឡើងលើផ្ទៃសមុទ្រដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបន្តកើតមានឡើងតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានជាអាចការធ្វើសកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យការលួចលាក់បើកច្រករបៀងខុសច្បាប់លំហូរនៃជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើភេរវកម្មគ្រឿងញៀនជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាទាំងនោះបានជាអតិពលមិនល្អដល់វិស័យសន្តិសុខជាតិសុវត្ថិភាពសន្តិភាពសាធារណៈប្រភពចំណូលថវិកាជាតិនិងរបៀបរៀបរយនៅតាមបណ្ដាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការកែលម្អដើម្បីថែរក្សាការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនោះលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសូមអាយ៉ាដាមលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជ្រាបនិងចាត់ចែងអនុវត្តតាមខ្លឹមសារខាងលើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកវៃសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រោយទទួលបានបទបញ្ជានេះអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
គាត់ណាទទួលបានប័ណ្ណជាព្រៀងនេះគឺយើងចាប់ដើមបង្រឹងមកថែពីសារអីយន្តការរបស់យើងមានស្រាប់ហើយព្រោះយើងមិនទាន់ធ្វើអីហ្នឹងឯងលោកបានដាក់តាំងពីយូរមកហើយគាត់លោកគាត់រំលឹកបង្រឹងមកថែអញ្ចឹងយើងក៏បានបង្រឹងបន្ថែមតែតាមនោះគឺជាទូទៅនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគឺយើងតែងតែដើរល្បាតរៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកបានថែមថាតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមអាជ្ញាធរក៏បានពង្រឹងនៅត្រួតពិនិត្យការចេញចូលរបស់ជនបរទេសនៅតាមព្រំដែននិងបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តែការប្រជាពលរដ្ឋកុំ ជួលឬលក់ដីឲ្យជនបរទេសដែលមានព្រំដែនជាប់កម្ពុជាលោកថាអាញាធិការក៏តែងតែប្រើទូកនៅអូបွားដើម្បីល្បាតតាមច្រករបៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវជាប្រចាំផងដែរ
នៅខាងយើងខ្ញុំនេះមានទាំងអស់11កន្លែងដែលអាចច្រករបៀងដែលយើងតាមបានត្រួតពិនិត្យគឺយើងមើលតាមនឹងអត់មានឲ្យបើទេប៉ុន្តែកន្លែងនោះគឺគាត់អាចបើកអូបွားគិតបែបពីយើងបានអញ្ចឹងយើងពង្រឹងតាមចំណុចទាំងអស់នោះ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងព្រំដែនវៀតណាមមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបលោកមាសនេះនៃវិភាគនយោបាយនិងសង្គមគាំទ្រចំពោះការដាក់ចេញវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមបានតបព្រមដែរនេះលោកក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងល្បីល្បាញថាជាប្រទេសដែលក្រុមអក្រកតជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដែលបញ្ហាទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសប្រទេសជាតិប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឬអាចរងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលោកបានថែមថាប្រទេសជិតខាងក៏បានមើលស្រាលថាការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងនិងមិនទាន់បានតឹងបានល្អប្រសើរនៅឡើយ
អ្វីដែលជាការសង្កេតតាំងពីដើមមកទាំងខាងលិចខាងកើតហ្នឹងគឺពីច្រើនតែយើងធូរជាងគេបាទយើងកាន់តែមិនសូវជារឹតបន្តឹងអីប្រមាណទេវាអាចនិយាយបានថាមកពីអំពើពុករលួយផងមកពីខ្វះគុណតម្លៃក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បានតឹងតែងផងតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងគេកាន់តែមើលស្រាលយើងហ្នឹងទៅចូលទៅស្រុកខ្មែរឲ្យលុយទៅទៅបានណាបាទតែខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅខាងថៃហ្នឹងក៏មានឲ្យលុយអីទៅមកបានដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងគ្រប់ចំណុចដែលបានឡើងណាបាទខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងទៅលើវិធានការហ្នឹងដែរបាទ
លោកបានថែមថាកង្វះការវិតម្លៃត្រឹមត្រូវគឺជាកត្តាដែលជាតពលលើប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញពីមុនមកបើតាមលោកមាសនេះកាលណាមានការបន្តតាមច្រកព្រំដែនក៏ប៉ះពាល់ដល់សកលជនគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការយាយីហើយចង់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងផងដែរប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាគួរតែរឹតបន្តនៅតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីរក្សាតម្លៃនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលមិនបណ្តែតបណ្តោយឲ្យអក្រកជនធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តក្នុងទឹកដីកម្ពុជាVOA មិនត្រូវសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈបានឡាយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល4ថ្ងៃរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភានៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាទស្សនកិច្ចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការធ្វើការងារនិងអនុម័តច្បាប់របស់ប្រទេសទាំងពីរនិងជាពហុភាគីក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរអ្នកនាងកញ្ញាវិជាការរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកចិនថាញ់មិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភានៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024និងទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចិនថាញ់មិននៅកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភានៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីស្របតាមស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិរន្តរភាពយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទាំងពីរជាស្នូលសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចលោកចិនថាញ់មិននឹងមានជំនួបចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា ដោយនឹងមានការសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលរដ្ឋសភាកម្ពុជាថ្មីដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកចិនថាញ់មិននិងគណៈប្រតិភូវៀតណាមក៏ក្រុងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមួយចំនួនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកថាទស្សនកិច្ចនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការធ្វើការងារនិងអនុម័តច្បាប់របស់ប្រទេសទាំងពីរនិងជាពហុភាគីក្នុងតំបន់អាស៊ាន
កិច្ចសហការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធ្វើពាណិជ្ជជារឿងមួយការធ្វើកិច្ចសហការក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិភាគីដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្នើច្បាប់និងអនុម័តច្បាប់ឲ្យស្របទៅនឹងគោលដៅនៃការជំរុញការធ្វើសមរណកម្មនីតិបញ្ញត្តិរបស់អាស៊ានឲ្យមានដំណើរការដោយរលូនហើយកុំឲ្យមានការអនុវត្តផ្ទុយពីគ្នាន
េះជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្ពុជាជាលើកដំបូងរបស់លោកចិនថាញ់មិនក្នុងតំណែងជាប្រធានសភាវៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសភាវៀតណាមបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកចិនថាញ់មិននឹងចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីហៅកាត់ថា ICAPP និងពិធីបើកសម្ពោធប្រជុំពេញអង្គនៃសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់អោននិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា IPTP លើកទី11ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជារាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏លោកនឹងត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខទម្រាំនឹងលោកអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានក្នុងអំឡុងពេលរងចាំនេះលោកអាចចាប់ផ្ដើមរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ VOA ភាសាអង់គ្លេសបានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះហើយកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេជាងមួយទសវត្សរ៍ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិមិនជាប់គ្នាប៉ុន្តែពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខណៈដែល76ថ្ងៃហាក់ដូចជារយៈពេលវែងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវការការងារជាច្រើនតាមបច្ចេកទេសប្រធានាធិបតីមិនបានជាប់ឆ្នោតដោយសារលទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេផ្ទុយទៅវិញសំឡេងឆ្នោតនោះកំណត់ថាអង្គបោះឆ្នោតណានឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមអង្គបោះឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋនីមួយៗបន្ទាប់មកត្រូវប្រជុំមុនថ្ងៃទី17ធ្នូដើម្បីបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងនោះដែរទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូទៅកំណត់អ្នកឈ្នះម្នាក់នៃការបោះឆ្នោតដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការអន្តរកាលជាក់ស្ដែងកិច្ចការជាច្រើននៅអន្តរកាលនេះបានរៀបចំរួចហើយពេលការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមប្រធានាធិបតីដែលនឹងចាក់ចេញបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអន្តរការសេតវិមានតាំងពី6ខែមុនដែលនឹងផ្ដល់ការណែនាំនិងការត្រួតពិនិត្យដល់អ្នកសម្របសម្រួលអន្តរការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតយុទ្ធនាការឃោសនារបស់បេក្ខជនធំៗក៏បានជ្រើសតាំងក្រុមអន្តរការផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសន្និបាតជាតិជ្រើសតាំងបេក្ខភាពពេលនេះបេក្ខជនបានចាប់ផ្ដើមទទួលការិយាល័យមុនការបោះឆ្នោតនិងជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការសង្ខេបព័ត៌មានសម្ងាត់ត្រួសត្រាសដែលនឹងពេញលេញពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលបានការិយាល័យនិងជំនួយពីទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូទៅដែលនឹងបន្តជួយ60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងការិយាល័យនោះស្វែងរកបេក្ខជនសម្រាប់ការងាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗនិងតាក់ទងជាមួយទីភ្នាក់ងារនានាដូចជាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែកត្តានឹងការរើសបុគ្គលិកទោះយ៉ាងណារយៈពេលអន្តរកាលអាចនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនដូចជាការរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2000និងការប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020របស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2021កោតកោបានព្យាយាមអុកឡុកការប្រជុំរបស់សភាដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6មករាពេលដែលសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតនិងអ្នកឈ្នះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការប៉ុន្តែសម្បីតែអន្តរការដ៏រលូនមួយក៏អាចជាការងារដ៏លំបាកដែរកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរបស់លោកជូ Biden ត្រូវការតំណែងរ ដ្ឋាភិបាលថ្មី 7,000 តំណែងនេះបើយោងតាមកាតាឡុកមួយហៅថា Plum Book ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រសិទ្ធិនិងគណៈកម្មាធិការមើលការខុសត្រូវនិងកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋសភាច្រើនជាង 4,000 តំណែងទាំងនេះគឺជាតំណែងនយោបាយបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងតេតងនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិជាច្រើនត្រូវតែបានត្រួតពិនិត្យនិងជាង 1,000 តំណែងទៀតត្រូវការការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធិវាជាដំណើរការដ៏យូរមួយ7ខែបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ពីភាគ3នៃតំណែងសន្តិសុខជាតិសំខាន់ៗមិនត្រូវបានបំពេញអំឡុងរយៈពេលអន្តរកាលការគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅតែបន្តប្រធានាធិបតីដែលចាក់ចេញត្រូវគេហៅថាទាខ្វិនឬលេមដាក់ពេលឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់ពួកគេថយចុះការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនអាចធ្វើបានដោយមានការប៉ះពាល់នយោបាយតិចតួចដែលរួមមានការលើកលែងទោសមន្ត្រីជាដើមដូចជាពេលលោក George H.W. Bushបានលើកលែងទោសមន្ត្រី6នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវ Iran Contra រួមមានអតីតមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោក Kasper Weinberger ប្រពៃណីការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីដ៏ល្បីបំផុតប្រហែលប្រពៃណីចុងក្រោយតាំងពីប្រធានាធិបតី Ronald Reagan មកប្រធានាធិបតីតែងសរសេរសម្បុតទៅកាន់អ្នកបន្តតំណែងដោយដាក់សម្បុតលើតុពេលពួកលោកចេញពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក George H.W. Bush បានសរសេរទៅលោក Bill Clinton កាលពីឆ្នាំ1993ថាសូមឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលនៅទីនេះខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឯកាដោយប្រធានាធិបតីផ្សេងៗពណ៌នាទេខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រអ្នកសូមសំណាងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះក្រុមអន្តរការឬក្រុមផ្ទៃអំណាចរបស់លោកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដើម្បីឲ្យទាន់ពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការលោកម៉ានកំសែងនៃ VOA ពន្យល់ពីចំណុចសំខាន់ខ្លះដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើនឹងទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អន្តរកាលទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យទាន់ពេលនៃការស្បត់ជួបកណ្ដាលនៃរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននីតិវិធីនៃការរៀបចំដំណើរការអន្តរកាលទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះគឺលោក Donald Trump បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងតែដំណើរការដើម្បីរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកដែលគេហៅថាក្រុមអន្តរការឬក្រុមការងារផ្ទៃអំណាចដើម្បីរៀបចំការផ្ទៃអំណាចពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកការកាន់អំណាចលើកទី2របស់លោក Donald Trump បានន័យថាលោកនឹងមានក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមិនមែនជាក្រុមការងារនៅក្រោមរដ្ឋបាលដោយរបស់លោក Joe Biden នោះទេហើយក្រុមការងាររបស់លោក Donald Trump ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលើកទី2នេះនឹងរៀបចំសមាជិកមួយចំនួនដែលខុសពីអាណត្តិទី1ដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដូច្នេះតើដំណើរការនៃអន្តរការនេះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលគួរតែចង់ដឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលទី1គឺការរើសបុគ្គលិកឬក៏រើសមន្ត្រីនយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនៅកន្លែងមួយចំនួនបញ្ហាកំពូលមួយនៅក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើគឺការបំពេញមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលប្រហែលចំនួន4000ដែលជាតំណែងនយោបាយតំណែងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មការនានាតំណែងប្រហែលជា1200ទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់យល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពដែលពេលនេះអាចតែគួរជាការងារស្រួលដោយសារប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2គឺការទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបអំពី សកម្មភាពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះមិនមែនមានន័យថាផ្ដោតតែទៅលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនោះទេគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលគេសង្ខេបជូនរាយការណ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃឬស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃផងដែរក្នុងឆ្នាំ2008ប្រធានាធិបតីដែលផុតអាណត្តិលោក George W. Bush បានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Barack Obama ដោយផ្ទាល់អំពីប្រតិបត្តិការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Trump កំពុងរៀបចំខ្លួនចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Obama គឺអ្នកស្រី Susan Rice បានប្រាប់លោក Michael Flynn ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដែលតវ៉ាដោយលោក Trump ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយលោក Biden មិនបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់សង្ខេបនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតើអ្នកណាខ្លះនឹងជួយលោក Donald Trump នៅក្នុងដំណើរការអន្តរការនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺលោក Donald Trump ធ្វើការដោយមានការជួយពីមន្ត្រីស្និទ្ធរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងហើយការពីអាណត្តិមុនគឺនៅឆ្នាំ2016លោក Donald Trump បានយកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមកពីអ្នកដែលមានចំនួនធំធំក៏ប៉ុន្តែនាពេលក្រោយមកគឺបានជួបការខកចិត្តដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះបានបែកចេញពីលោកវិញហើយដែរចេញជាសាធារណៈផងដែរនៅលើកនេះគឺអ្វីដែលលោក Donald Trump នឹងផ្ដោតលើគឺលោកនឹងផ្ដោតតម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកណាដែលយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកដើម្បីអាចបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមិនដោយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមរបស់លោក Trump មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរការនេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយរដ្ឋបាលសេវាទូទៅដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាម្ចាស់អគាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហាផ្នែកភស្តុភារដូចជាការិយាល័យនិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងជាមួយសេតាវិមានលើការចូលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនានារួមទាំងឯកសារបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈបរិក្ខារផងដែរសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនៅឆ្នាំនេះតើមានអ្វីប្លែកកាលពីឆ្នាំ2020គឺលោក Donald Trump លោកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតដែលលោកចោទថាមានការកីបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់ដែលនោះមិនមែនជាការពិតទេដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើអន្តរការឬក៏ការផ្ទេរអំណាចនេះអាក់ខានអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែតវ៉ាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់នីតិវិធីនេះក្រោយពីជួបព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺនៅឆ្នាំ2022មានច្បាប់មួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដែលចែងថាបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរនៅមានចំនួនក្តីក្តាមនឹងគ្នាក៏ដោយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរយៈពេល5ថ្ងៃគឺក្រុមការងារអន្តរការត្រូវតែចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺលោក Donald Trump កំពុងតែរវល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដែលលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកឲ្យទាន់ពេលនៃពេលដែលលោកស្បត់ជួបកាន់តំណែងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
គណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រំពៃរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកំពុងកាន់អំណាចកាលពីដើមខែនេះដោយដែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងការបោះឆ្នោតអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំចំពោះជំនួយយោធាទៅអ៊ុយក្រែនខណៈទ្វីបអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាល្លឺម៉ង់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្រោយការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ3បកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាអធិការបតីលោក Olaf Scholz បាននិយាយថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនគណៈបក Social Democrats ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺគណៈបក Christian Democrats បាននាំមុខជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំពួកគេគឺលោក Friedrich Merz បានទាមទារការបោះឆ្នោតឆាប់លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាយើងមិនមានថវិកា Bundeshaushalt 2005
ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកគ្រប់គ្នាថាយើងមិនមានថវិកាសហព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2025ទេ
វាឥនដាស់យ៉ា2025
ក្រុមចម្រោះត្រីភិក្ខីដែលកាន់អំណាចបានដួលរលំបន្ទាប់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការបង្កើនបំណុលថ្មីដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ថវិកាឆ្នាំ2025រួមទាំងជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរទីក្រុងបេឡាំងគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ធំបំផុតទី2ដល់ទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល $110,000,000ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលចាត់ចាប់អណត្តិក្រុងកាត់ចំនួននោះមកត្រឹមជាង $40,000,000នៅឆ្នាំក្រោយលោក Matthias Nellis គឺជាស្ថាបនិកនៃការិយាល័យអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែនដែលជាក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Düsseldorf ថ្លែងថា
It's bad timing for Ukraine, bad timing for
វាជាពេលមិនសូវល្អសម្រាប់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់អឺរ៉ុបវាមានន័យថាអាល្លឺម៉ង់នឹងជាប់រវល់ប្រមាណខែមុនពេលយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ការបោះឆ្នោតគ្រងធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Matthias Nellis ថ្លែងថា
The worst case that many fear in Berlin and Kiev.
ករណីដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមនុស្សជាច្រើននៅទីក្រុងបេកឡាំងនិងគៀវភ័យខ្លាចគឺរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលចូលកាន់អំណាចក្នុងខែមករានិងកាត់បន្ថយឬបញ្ចប់ជំនួយទៅអ៊ុយក្រែនហើយបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដែលជិតចប់អាណត្តិនៃសភាបច្ចុប្បន្នបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់អ៊ុយក្រែន
អ្នកវិភាគអ្នកស្រី Marina Miron និយាយថាអ្វីដែលមិនច្បាស់ដែរនោះគឺថាតើប្រធានាធិបតីចូលថ្មីលោកត្រាំមាននៅយ៉ាងណាដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបទូទៅរួមទាំងការដាក់ពង្រាយទ័ពនិងឧបករណ៍របស់អាមេរិកដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Tomahawk រយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាដើម
What else might be reversed is the placement of Tomahawks in Germany.
អ្វីផ្សេងទៀតអាចប្រែក្រឡាគឺការដាក់កាំជ្រួច Tomahawks នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះយើងមានស្ថានភាពមួយដែលឧបមាថាលោកត្រាំអាចនឹងបន្តរបៀបវិរៈប្រឆាំងសកលនិយមហើយជំរុញប្រទេសសមាជិកអ៊ូតង់វិនិយោគបន្ថែមទៅក្នុងវិស័យការពារជាតិ
អឺរ៉ុបបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីប្រហែល$200,000,000បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើអ៊ុយក្រែនការប្រាក់នេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផ្តល់មូលនិធិអាវុធសម្រាប់ក្រុងគៀវអ្នកខ្លះថាដល់ពេលរអុសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងស្រុងជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Matthias Nellis នៃការិយាល័យអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Europe is sitting on a watch.
អឺរ៉ុបមានទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីបង្ក $200,000,000អាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតហើយនោះជាដំណឹងល្អពីភាគីអ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងឥណទានដោយផ្អែកលើទ្រព្យរុស្ស៊ីដែលបានបង្កនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហើយនោះជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏គាំទ្រដែរ
អធិការបតីលោក Scholz បានត្រួតពិនិត្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើធម្មពលរុស្ស៊ីដែលថោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជំរុញអតិផរណានិងធ្វើឲ្យខូចទំនុកចិត្តក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនិយាយថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងតស៊ូជំនះកង្វះការបណ្ដាក់ទុនច្រើនទូសវ័តនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់នឹងត្រូវដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.comសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.